Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τον επίσκοπο που με την ευλογία του θα ακουστεί σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστούμε την πρόσκληση καταρχήν τον επίσκοπο που με την ευλογία του γίνεται ό,τι γίνεται και εδώ τους πατέρες και τους αδελφούς που οργανώνουν αυτή την προσπάθεια. Το θέμα λέει «Νέη ώρα μηδέν, το μήνυμα ελήφθη» μπροστά στην οργή των νέων. «Θα αρκεστούμε στην απόρριψή τους ή θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας». Σαφώς περιγράφει μια πραγματικότητα και έναν προβληματισμό για αυτή την πραγματικότητα. Θα κάνουμε αρχή διαβάζοντας ένα περιστατικό από το γεροντικό, από το οποίο λαμβάνουμε μία αναγωγή και ένα ήθος όσο αφορά την διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και του τρόπου που μπορούμε να μεταδώσουμε μια στάση ζωής. Αναφέρεται για τον Αβά Μακάριο, τον Αιγύπτιο. Κάποτε, λέει, ανέβαινε από τη Σκήτη προς το όρος της Νητρίας. Όταν η πλησία είπε προς τον μαθητή του, προχώρησε λίγο. Ο μαθητής του προχώρησε πράγματι και συνήθισε κάποιον ειδωλολάτρη ιερέα να τρέχει. Του φωνάζει λοιπόν δυνατά. «Διάβολε, πού τρέχεις?» Οργίστη με αυτό ειδωλολάτρης ιερεύς και τον εκτύπησε δυνατά με το ραβδί του. Και αφού τον άφησε μισοπεθαμένον, εξακολούθησε τον δρόμο του. Ο λίγον παραπέρα το συνήθισε ο Αβάς Μακάριος να τρέχει και του λέγει: «Ο Θεός μαζί σου, ήθε να σωθείς, κουρασμένε γέροντα». Ο ειδωλολάτρης ιερεύς, μόλις άκουσε αυτόν τον χαιρετισμό, επλησίασε τον Αβά Μακάριο και τον ρώτησε: «Τι καλόν είδες σε με και με χαιρέτησες τόσο καλόκαρδα?» «Επειδή σε βλέπω να κουράζεσαι, χωρίς να γνωρίζεις ότι αδίκως κοπιάζεις». Και ο ειδωλολάτρης ιερεύς είπε πάλι: «Εγώ συγκινήθηκα από το χαιρετισμό σου και κατάλαβα ότι είσαι άνθρωπος του Θεού». Ενώ ένας άλλος καλόγερος που με συνάντησε προηγουμένως με ύβρισε και εγώ τον εκτύπησα μέχρι θανάτου. Ο Αβάς Μακάριος κατάλαβε ότι επρόκειτο δια το μαθητή του. Και ο ειδωλολάτρης ιερεύς, αφού αγκάλιασε τα πόδια του γέροντα, του έλεγε: «Δεν θα σε αφήσω, αν δεν με κάνεις μοναχό». Λοιπόν, έχουμε τον ειδωλάτρη ιερέα, που είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στην άγνοια, που βρίσκεται στο σκοτάδι, και το πλησιάζουν οι άνθρωποι που έχουν λάβει πείραν της χάριτος του Θεού και της γνώσεως. Ο μεν πρώτος αντιδρά με έναν ελεκτικό τρόπο, διεγείροντας την ενεργοποίηση του σκότους που βρίσκεται στον ειδωλολάτρη με την εκδήλωση της οργής και της επιθετικότητος. Και από την άλλη βλέπουμε τον γέροντα, τον Αβά Μακάριο, που με τρόπο που δείχνει συμπάθεια, που δείχνει πόνο, που δηλώνει συμμετοχή στην αγωνία και στην αναζήτηση του ειδωλολάτρου. Και αυτό διεγείρει και βγάζει στην επιφάνεια άλλη διάθεση, άλλη στάση από τον ευρισκόμενο στην άγνη ειδωλολάτρη. Λοιπόν, από αυτό το κείμενο λαμβάνουμε μία πρόταση αγωγής, η οποία δεν εξαντλείται ούτε επικεντρώνεται σε γνώση εγκεφαλική ή κάποιο παιδαγωγικό σύστημα που στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, αλλά λαμβάνουμε την εμπειρία ενός γέροντος που πάσχει αγωνιώντας για την αλήθεια, που πάσχει αναζητώντας τη χάρη του Θεού. Και αυτός ο πόνος του του γεννά την δυνατότητα να μην ομιλεί από καθέδρας εις των αδελφών, αλλά να συμπάσχει αισθανόμενος ότι, ότι αποτελεί μαζί με τον ιερέα μέλη του ίδιου σώματος, με την έννοια της ανθρωπίνης φύσεως και της ανθρωπίνης ενότητος. Όταν η πνευματική ζωή δεν είναι τύπος, αλλά άσκηση για να ενεργοποιηθεί η χάρη του Θεού στην καρδιά μας, αυτό μας γεννά την ταπείνωση. Όταν είμαστε διασφαλισμένοι και οχυρωμένοι σε κάποιους θρησκευτικούς τύπους που μας γεννούν τη βεβαιότητα ότι είμαστε σεσωσμένοι, αυτό δεν μπορεί να φέρει ευαισθησία στην καρδιά μας για να συναισθανόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά προσπαθούμε να διεκδικήσουμε την ατομική σωτηρία μας, τη διασφάλιση ενός παραδείσου που αδιαφορεί για την κόλαση του άλλου, και έτσι μας φέρνει μια διάθεση η οποία δεν έχει να κάνει με την με τη συνέστηση της προσωπικής κατάστασης του άλλου. Όσο λοιπόν η καρδιά απομακρύνεται από το βίωμα, τότε επικεντρώνεται σε απρόσωπες θεωρίες και διδασκαλίες που δεν σχετίζονται με την προσωπική πραγματικότητα εκάστου προσώπου. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει ψηθεί, έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ζυμωθεί μέσα στον πόνο της αναζήτησης, τότε μόνο μπορεί να αποκτήσει αισθήσεις για να συναντιλαμβάνεται, να μπορεί να συναισθάνεται την προσωπική κατάσταση κάθε ανθρώπου. Επειδή η ζωντανή σχέση με τον Θεό είναι κάτι που το θεωρούμε απόμακρο ή το αμφισβητούμε στην ουσία, ή γιατί δεν το έχουμε, προτιμούμε να οχυρωθούμε στη βεβαιότητα των θρησκευτικών τύπων. Αυτό όμως ψυχραίνει την καρδιά μας και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε και να μεταδώσουμε θετική διάθεση και φιλανθρωπία στον άλλον άνθρωπο και στην προκειμένη περίπτωση των νέων. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την διαδικασία του προσωπικού αγώνος, που σημαίνει την απόκτηση της χάρετος του Αγίου Πνεύματος, προϋποθέτει ανδρείο φρόνημα, προϋποθέτει δυνάμεις. Γιατί χρειάζεται μεγάλη δύναμη να ζητήσεις στην καρδιά σου την παρουσία του Θεού, ενώ στην καρδιά σου απουσιάζει ο Θεός. Δεν σιγουρεύουμε τον Θεό στην καρδιά μας επειδή φαινομενικά είμαστε καλοί χριστιανοί, αλλά η ίδια η καρδιά μας, από το αν έχει ειρήνη ή όχι, αν έχει ανάπαυση ή όχι, ή αν αυτομάτως τηρεί, καρποφορεί, τηρώντας τις εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού, είναι δείκτης ότι όντως κατοικεί η χάρις του Θεού. Αλλιώς προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί, μπαίνοντας σε μια διαδικασία συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Η θεραπευτική λοιπόν δυνατότητα εξαρτάται από το πόσο σεβόμαστε την καρδιά μας. Εάν ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία να έχει ζωντανή σχέση, για παράδειγμα, με τον σύντροφό του, με το σύζυγό του, με τα παιδιά του, εκ των πραγμάτων πρέπει να δει το προσωπικό γεγονός, την προσωπική αλήθεια. Δεν κάθεται να αναπτύξει θεωρίες που διάβασε, οι οποίες του φαίνεται πως ανταποκρίνονται στην περίπτωσή του, αλλά θέλει να δει τι συμβαίνει πραγματικά στην κάθε περίπτωση. Όπως για παράδειγμα ένας πνευματικός δεν καθορίζει την αγωγή από τα βιβλία, τα εκκλησιαστικά, το πιδάλιο για παράδειγμα, αλλά συνδέει αυτό που έχει μελετήσει από τα εκκλησιαστικά βιβλία σε σχέση με την κάθε ψυχή, που οφείλει να διακρίνει ποιο είναι το φάρμακο που ταιριάζει σε κάθε ψυχή. Η ικανότητα αυτή καθοδήγησης ή διαπείμανσης προϋποθέτει πρωτίστως την διάθεση του ανθρώπου ο ίδιος προσωπικά να αγωνίζεται, όχι για να γίνει καλός άνθρωπος, αλλά να γίνει κατά Θεόν άνθρωπος. Και όχι για να γίνει κατά Θεόν άνθρωπος για να εκπληρώσει μία ανάγκη του Θεού, αλλά για να εκπληρώσει ο άνθρωπος την πραγματική του ανάγκη για ζωή, γιατί αλλιώς δεν έχει ζωή ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπει σε αυτήν την διαδικασία, ο Θεός να γίνει η ζωντανή του πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι έχει μπει σε μία δικασία εσωτερικής διεργασίας, εσωτερικής πάλης, μιας διαδικασίας από την οποία προσπαθεί να δει τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, τι μέσα του έχει ζωή και τι μέσα του έχει θάνατο. Δεν μπορεί και δεν θέλει να συμβιβαστεί με το ψέμα ενός συστήματος, που μπορεί να είναι και εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι και κοσμικό. Θέλει να δει αν όντως η καρδιά του, στην καρδιά του κατοικεί ο Θεός, και δείγμα της είναι ότι νικήθηκε ο θάνατος. Και δείγμα του ότι κατοικεί ο Θεός είναι ότι ο άνθρωπος έμαθε να βγαίνει από τον εαυτόν του και να νοιάζεται ως αν τον εαυτόν του για τον συνάνθρωπό του. Αυτή λοιπόν η θεραπευτική ικανότητα έχει την αρχή της στο βαθμό που δουλεύουμε με την καρδιά μας και δεν την απατούμε μέσα από κάποιες βεβαιότητες που μας πείθουν ότι πάμε καλά. Η κάθε σχέση, πολύ περισσότερο η σχέση με τον Θεό, αλλά και η κάθε διαπροσωπική σχέση, αν την πάρουμε στα σοβαρά, μας δίνει την δυνατότητα κατανόησης. Μας δίνει την δυνατότητα να μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου και να γνωρίσουμε αυτό που έχει στην καρδιά του. Αν δεν βγούμε από τον εαυτό μας και δεν μπούμε στη θέση του άλλου, δεν μπορούμε να συνάψουμε σχέση, ούτε πολύ περισσότερο η στάση μας να έχει θεραπευτική αξία για τον άλλον. Ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει το πλησίασμα των νέων, είτε αυτό γίνεται μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, είτε στα σχολεία, είτε γενικότερα στην κοινωνία, είναι το ότι οι διδαχές μας, τα λόγια μας, οι προτάσεις μας δεν έχουν καμιά σχέση με την προσωπική κατάσταση του παιδιού ή του νέου, αλλά είτε είναι θεωρίες που έχουμε στο μυαλό μας από αυτά που διαβάσαμε, είτε είναι οι προσωπικές μας ανάγκες για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μας, οι επιδιώξεις μας, τα όνειρά μας, οι στόχοι μας που έχουμε για το παιδί μας. Αν δηλαδή κατασκευάσαμε μέσα στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, μια ιδέα για το τι παιδί θέλουμε να έχουμε, για το τι νέον θέλουμε να έχουμε ή πώς να είναι η νεότητα, χωρίς αυτό να σχετίζεται με την προσωπική κλίση, την προσωπικότητα που έχει ο νέος, τότε αυτό φέρει μια μεγάλη διάσταση και απόσταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αφενός την οργή του νέου ότι δεν γίνεται αποδεκτός και την απελπισία του μεγαλύτερου ότι τελικά πέτυχε και δεν καρποφόρησε η ευθύνη του που έχει, είτε επιμαντική είτε η ευθύνη του γονιού. Είναι κουρασμένος ο νέος, αλλά ίσως και μεγαλύτερη από τα πολλά κηρύγματα, τα οποία δεν έχουν ζωή, δεν είναι έμπνευση ζωής και δεν καταδεικνύουν μια στάση ζωής που να περιέχει νόημα, αλλά περισσότερο είναι η πρόταση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς, είτε για να έχουμε μια επιτυχημένη ζωή, να είμαστε αποτελεσματικοί δηλαδή στη ζωή μας, είτε για να πάμε στον παράδεισο. Δεν είναι όμως στην ουσία ένας λόγος Θεού αποκαλυπτικός, προσωπικός. Τι σημαίνει αποκαλυπτικός προσωπικός? Είναι ένας λόγος που αφορά το κάθε πρόσωπο και είναι ο λόγος του Θεού που αντιστοιχεί για κάθε πρόσωπο για να του δίνει, να του φανερώνει την χάρη του Θεού. Ασφαλώς ένας είναι ο δρόμος που πλησιάζουμε τον Θεό, είναι ο οδός της Εκκλησίας, είναι εδώ στο μυστηρίο, αλλά ο τρόπος αυτού του δρόμου για τον κάθε άνθρωπο διαφέρει σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, σύμφωνα με την κλίση του, σύμφωνα με την έφεση που έχει ο καθένας. Πώς λοιπόν αυτός ο δρόμος θα διερμηνευθεί σε κάθε πρόσωπο ξεχωριστά? Αυτό προϋποθέτει αφενός μια καρδιά η οποία έχει εμπειρία αυτού του δρόμου και προϋποθέτει και λόγων που πραγματικά ανταποκρίνεται στον άνθρωπο. Πόσο όμως αυτός ο λόγος έχει αλήθεια προσωπική, για να μπορέσει κάποιος να πει κάποιον λόγο που να είναι ωφέλιμος για τον άλλον, δεν αρκούν τα πολλά πτυχία, ούτε οι πολλές ψυχολογικές γνώσεις. Σημαντικές είναι και αυτές, εφόδια είναι και αυτά. Κυρίως όμως προϋποθέτει άνθρωπο που πληροφορείται η καρδιά του για τον τρόπο, για τον δρόμο της προσωπικής αναζήτησης και άσκησης. Αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, η μάνα από τη στιγμή που συλλαμβάνει έχει ένα προνόημιο από τον Θεό να ζει και τη ζωή κάποιου άλλου. Αυτό το πράγμα της δίνει την χάρη να μαθαίνει να μπαίνει στην θέση κάποιου άλλου. Όταν ο άνθρωπος ασκηθεί με φιλότιμο σε αυτήν την διάθεση μπορεί να λάβει μεγάλον φωτισμό από τον Θεό. Η μάνα δηλαδή, η οποία μέσα στην διαδρομή της μητρικής της ευθύνης λαμβάνει πείρα αυτής της διαδικασίας να βγαίνει από τον εαυτό της, πολλά περισσότερα μπορεί να αντιληφθεί για το παιδί της από ένας επιστήμον που μπορεί να έχει μελετήσει την ανθρώπινη ψυχή. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μπορούμε να συμμεριζόμαστε την κατάσταση του άλλου. Και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν έχουμε εμπειρία της ψυχής του ανθρώπου, και αυτή την εμπειρία τη λαμβάνουμε μέσα από τον προσωπικό μας αγώνα. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την αναζήτηση αν δεν αναζητεί. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τα πάθη αν δεν πολεμάει με τα πάθη. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον τρόπο, για τον δρόμο που ελκύουμε την χάρη του Θεού αν δεν μπήκε σε αυτή τη δικασία να αναζητήσει τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, στοιχείο γενικότερα θα καταλήξουμε που δείχνει ότι ο άνθρωπος όντως αγωνίζεται να είναι χριστιανός είναι αν μπορούμε και συμπάσχουμε με τον ελάχιστον αδελφό μας. Ο Θεός μας δίνει μέσα από την φύση μας να το κάνουμε αυτό με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας. Όμως το πνευματικό είναι να το κάνουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου και να μην μας είναι κανείς αδιάφορος. Το πνευματικό που κρίνει την χριστιανική μας ποιότητα είναι κατά πόσο μπορούμε να αγαπούμε τον αμαρτωλό αδελφό μας, τον χαμένο αδελφό μας, τον έσχατο αδελφό μας. Η αλήθεια της πνευματικής ζωής κρίνεται εν τέλει κατά πόσο μπορούμε να αγαπούμε τον εχθρό μας. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του Ευαγγελικού Λόγου, που είναι στοιχείο που φανερώνει πότε υπάρχει χάρις του Θεού ή όχι. Έτσι λοιπόν, για τον χριστιανό, τον πραγματικό χριστιανό, τίποτα δεν είναι αδιάφορο. Ούτε μπορεί να χωρίσει ανθρώπους σε καλούς και κακούς, ούτε χαίρεται με την κόλαση των αμαρτωλών, αλλά πάσχει πολύ περισσότερο. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει λάβει εμπειρία της απουσίας του Θεού, αν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει λάβει εμπειρία της άρσιος της χάρης του Θεού και έχει λάβει εμπειρία της κολάσεως προσωπικά, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει, να συμπάσχει με τον αμαρτωλό. Εμείς όμως είμαστε οχυρωμένοι, βολεμένοι χριστιανοί, τακτοποιημένοι. Τελικά αυτός που είναι αληθινά, έχει τη δυνατότητα να είναι αληθινός παιδαγωγός, είναι αυτός που έζησε και την κόλαση και ζήγε και την κόλαση. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, όταν ο Κύριος θέλει να επιλέξει κάποιους για ηγέτες ενός λαού, ενός ποιμνίου, πρώτα δείχνει την αδυναμία τους, έρει την χάρη του Θεού ο Θεός. Βλέπουμε την αδυναμία μας, έχουμε κάποιο κουσούρι, κάποια αδυναμία, για να καταλάβουμε ό,τι γίνεται δεν είναι δικό μας αλλά είναι του Θεού. Όταν νιώθουμε δυνατοί, όταν νιώθουμε εντάξει, όταν νιώθουμε βεβαιωμένοι για την αρετή μας, τόσο επικίνδυνοι γινόμαστε για τον άλλον και τόσο εύκολα μπορούμε να απορρίπτουμε ή να κατακρίνουμε τον άλλον. Αυτό λοιπόν σαν ένα ήθος, σαν μια αρχή. Να δούμε λοιπόν τον τίτλο του θέματος. Λέει ώρα μηδέν. Από αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι οριακά και ότι δεν πάει άλλο. Αυτό σημαίνει, φαντάζομαι, ώρα μηδέν. Χρειάζεται όμως να, εξαιτίας αυτού, να δούμε κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να προσέξουμε. Ώρα μηδέν. Χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση να προσέξουμε τον κίνδυνο και την παγίδα της απογνώσεως, όπου μεγιστοποιούμε το κακό. Όταν συμβαίνει κάτι στραβό, όταν συμβαίνει κάποια πτώση, κάποια δυναμία, ο αντικείμενος, ο πονηρός, έρχεται να το μεγιστοποιήσει στη συνείδησή μας και να μας απογοητεύσει. Λοιπόν, κυριαρχεί η αίσθηση ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο και ότι τα πράγματα είναι στραβά και κυριαρχεί το κακό. Λοιπόν, η χριστιανική στάση είναι η αντίδραση σε αυτό. Όχι, δεν είναι στραβά τα πράγματα μέχρι αυτού του σημείου. Δεν τονίζουμε το κακό. Ο διάβολος έρχεται και λέει ότι όλα είναι κακά, όλα είναι μαύρα, πουθενά ελπίδα. Αυτή η αρνητικότητα πρέπει να εκλείψει από τη συνείδησή μας. Λοιπόν, η μεγένθηση του κακού είναι όπλον του διαβόλου για να φέρει απόγνωση, για να φέρει απελπισία. Ο άνθρωπος του Θεού που θέλει να σκέφτεται όμορφα και θετικά, προσπαθεί να δει πού είναι οι ελπίδες. Δεν προσπαθεί να δει πού είναι η απελπισία. Προσπαθεί να δει το θετικό και να μεταποιήσει το κακό σε δυνατότητα. Όχι απλώς δεν βλέπει το κακό ως πρόβλημα, αλλά το κακό το βλέπει και ως δυνατότητα. Καταλάβατε, ο διάβολος και το όμορφο έρχεται και μας το παρουσιάζει άσχημο. Η χάρη του Θεού έρχεται να μας παρουσιάσει το κακό ως δυνατότητα θεραπείας και ζωής. Λοιπόν, η μεγιστοποίηση του κακού δεν είναι όμορφο πράγμα. Αυτή η φωνή που κυριαρχεί πολλές φορές στον χώρο της Εκκλησίας, ότι ζούμε τους έσχατους χρόνους, το κακό δεν πάει άλλο, είναι τα τελευταία χρόνια που ζούμε, κυριάρχηση του κακού, δεν του Θεού αυτή η φωνή. Ψυχοπλακώνει την ψυχή, δεν της δίνει όθηση, δεν της δίνει δυνατότητα να προχωρήσει. Είναι καλό το πένθος, αλλά με διάκριση το πένθος. Είναι καλό το να εντοπίσουμε το κακό, αλλά με διάκριση. Αν μας καταπιεί η απόγνωση και η αίσθηση ότι παντού κυριαρχεί το κακό, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει ασθένεια ανίατος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του κακού είναι η ελπίδα. Και η ελπίδα η οποία ξεκινάει από τη μετάνοια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή του Θεού από την πεποίθηση ότι το παιχνίδι χάθηκε και πλέον οι νέοι βρίσκονται σε δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Τι σημαίνει δεν υπάρχει επιστροφή? Ναι, άμα αφαιρέσουμε τον Θεό δεν υπάρχει επιστροφή. Μήπως τελικά δεν πιστεύουμε στον Θεό? Μήπως η τοποθέτηση ότι δεν υπάρχει επιστροφή είναι γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας μόνο, στο σύστημα της σκέψης μας και της αγωγής που δίνουμε? Αν είναι έτσι, σαφώς δεν υπάρχει επιστροφή. Αν όμως πραγματικά πιστεύουμε στον Θεό, τότε θα αντισταθούμε. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στέλνοντας μια επιστολή σε κάποιο μοναχό που τα πέταξε, τον Θεόδωρο Εκπεσόντα, λέει: «Κι αν όλοι απελπιστούν, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Και αν εσύ απελπίζεσαι από τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα». Λέει: «Κι αν ο Θεός βγάλει την απόφαση και την τελειωτική απόφαση, ακόμη τότε, και τότε ακόμη δεν απελπίζομαι, γιατί ο Θεός αλλάζει τις αποφάσεις του». Λοιπόν, αυτό που είναι το πρώτο στοιχείο που οφείλουμε να έχουμε και είναι στοιχείο που δηλώνει ότι είμαστε, έχουμε ταπείνωση και πίστη στον Θεό, είναι ότι δεν απελπιζόμαστε ποτέ και ποτέ δεν θεωρούμε τελειωμένα τα πράγματα και ποτέ δεν υπάρχει δρόμος χωρίς επιστροφή και ποτέ δεν υπάρχει ώρα μηδέν. Αν το μηδέν είναι αρχή ζωής, ναι. Αν είναι το τέλος, δεν υπάρχει. Το μηδέν καταξιώνεται στην Εκκλησία ως αρχή ζωής, ποτέ ως τέλος ζωής. Η απελπισία λοιπόν εξανεμίζει και την τελευταία κμάδα ζωής εις τον άνθρωπο και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει δημιουργικά. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι η ελπίδα. Και στο έσκατον όριο της κακίας να φτάσουμε εμείς ή ο κόσμος εξακολουθούμε παρά τις πιθανότητες και παρά την ανθρώπινη πρόβλεψη να ελπίζουμε. Αυτό σημαίνει πίστη στον Θεό. Το δεύτερο στοιχείο του τίτλου είναι «Θα αρκεστούμε στην απόρριψή τους». Μα δεν είναι δυνατόν κανείς να μιλάει για απόρριψη. Είναι δυνατόν κανείς να μιλάει για απόρριψη? Έχει το δικαίωμα κανείς να απορρίπτει κάποιον, είτε νέο είτε γέροντα? Εάν τα πράγματα τα σκεφτόμαστε με έναν τρόπο κοσμικού νόμου, ναι, υπάρχουν καλοί και κακοί. Οι άνθρωποι που δικαιώνονται κατά τον νόμο και οι άνθρωποι που απορρίπτονται κατά τον νόμο. Αν πλησιάζουμε τα πράγματα με μια ανθρώπινη ηθική, ναι, οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλούς και κακούς. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει ο διαχωρισμός καλός και κακός. Υπάρχει ο διαχωρισμός ζωή και θάνατος, ζωντανός και πεθαμένος. Και ένα ζωντανό τον χαίρεσε, έναν πεθαμένο δεν τον απορρίπτεις, αλλά προσπαθείς να βρεις τρόπο και έναν λόγο που θα αναστηθεί. Ό,τι έχουμε εξάλλου είναι του Θεού και δεν είναι κατόρθωμά μας. Αφού είναι δώρο και δεν είναι κατόρθωμά μας, πώς μπορώ εξαιτίας του ότι εγώ έχω κάτι και άλλος δεν έχει να τον κατακρίνω και να τον απορρίπτω? Ο έλεγχος, η κατακριτικότητα, ο αφορισμός έχει καταντήσει ένα ιερό καθήκον για να υπερασπιστούμε τις αρχές μας και των Θεών. Λέμε, πω, δυνατόν ο άνθρωπος να κάνει τέτοια πράγματα? Πω, πώς απομακρυνθήκε από τον Θεό? Πόσο προσβάλλουμε τον Θεό? Τι κάνουμε? Και αρχίζουμε τα κηρύγματα ελέγχου και αφορισμού. Τι, να προστατεύσουμε τον Θεό? Μα έχει ανάγκη ο Θεός. Τι, να προστατεύσουμε τον άνθρωπο? Τον προστατεύουμε έτσι? Ή τον καταδικάζουμε και άρα δεν του δίνουμε ελπίδες? Άρα πρέπει να μας προβληματίσει αυτή η στάση, το ότι κατακεραυνώνουν τους υπολείπους, οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται στο κακό ή στην οργή. Γιατί συμβαίνει? Γιατί στην πραγματικότητα το κακό που συμβαίνει στον κόσμο, στο πρόσωπο κάποιων αδελφών μας, προβάλλονται οι δικές μας ενοχές και προσπαθούμε να ξορκίσουμε τις ενοχές μας. Να ξορκίσουμε το δικό μας πρόβλημα που φαίνεται εκεί. Ένας ανθρώπινος οργανισμός όταν έχει κάποια ασθένεια βαριά βγάζει κάποια συμπτώματα. Αν δεν βγάλει σύμπτωμα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, το σύμπτωμα δεν είναι η ουσία της ασθένειας, είναι αυτό που δείχνει την ασθένεια. Έτσι και με τους νέους. Οι νέοι υπουργείς δεν είναι η ασθένεια, είναι το σύμπτωμα που δείχνει ότι είναι άρρωστη η κοινωνία μας. Ίσως είναι άρρωστη η θεσμή μας. Ίσως έχουμε πρόβλημα και στην κοινωνία και στην Εκκλησία. Και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο νέος εν τέλει που αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο βγάζει το σύμπτωμα του σώματός μας, το οποίο πάσχει, νοσεί. Όταν λοιπόν δεν θέλω να δω ότι έχω πρόβλημα, τι κάνω? Ασχολούμαι με το σύμπτωμα. Ένας γιατρός που πολεμάει τα συμπτώματα και δεν βρίσκει το πρόβλημα είναι επικίνδυνος. Και εμείς τι κάνουμε όταν ξορκίζουμε το κακό και καταδικάζουμε την οργή, το νέο σύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας? Προσπαθούμε να χτυπήσουμε το σύμπτωμα και να μην δούμε την ασθένεια. Γιατί η ασθένεια αφορά εμάς και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Να δούμε πού πραγματικά έχουμε πρόβλημα. Και όταν βγαίνει ένα πρόβλημα μας δείχνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε όμως να το διαχειριστούμε? όταν ένας πατέρας και μια μάνα, περνώντας και ήδη από τη διαδικασία της νεότητος και των προβληματισμών, κατέληξαν να μπουν σε έναν τρόπο ζωής, σε ένα στυλ ζωής, και κάνα και την οικογένεια και τα παιδιά τους. Αν δεν ξεκαθαρίσαν μέσα τους τη στάση ζωής που επέλεξαν να έχουν και δεν ζουν το πραγματικό τους πρόσωπο αλλά το ψεύτικο, ζουν το προσωπείο τους, είτε το προσωπείο του καλού χριστιανού, είτε του καλού οικογενειάρχη, είτε του καλού επιχειρηματία, είτε του καλού έμπορου, είτε του καλού επαγγελματία, χωρίς όμως να τακτοποιήσουν μέσα τους την κατάσταση της καρδιάς τους, και έχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία τα θάψανε μέσα στην προσπάθεια ζωής για να επιτύχουν, αυτά θα τους τα βγάλει ο έφηβος, ο νέος, το παιδί τους. Και ακριβώς το παιδί τους, επειδή περνά την ίδια δικασία, τους βγάζει αναπάντητα ερωτήματα και καταστάσεις τις οποίες δεν διαχειρίστηκαν και δεν τοποθετήθηκαν. Και αυτό τους επαναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα τους και τους βγάζει την στενοχώρια, τη θλίψη, τα διέξοδα, και επειδή ακριβώς αυτό είναι πολύ δύσκολο, οδηγεί στους αφορισμούς, στους δογματισμούς, στους κανόνες, οι οποίοι επικεντρώνονται στο γεγονός ότι πρέπει και οφείλουμε να αγαπούμε και να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους, τους νόμους, τις αρχές, τις δικές μας αρχές και τα ιδανικά μας. Ποιες αρχές, ποια ιδανικά, αν αυτά δεν έχουν ζωή και πραγματικότητα? Ιδανικά που δεν μεταφέρουν στον νέο και στον κάθε άνθρωπο νόημα ζωής, είναι ένα τίποτα. Αλλά για μας έχουν νόημα ζωής? Είναι απλώς τα ιδανικά ένας τρόπος να οχυρωνόμαστε και να νιώθουμε κάποιοι? Όταν λοιπόν δεν αγαπούμε τον αδελφό μας, τον νέο, τότε με ελαφριά την καρδιά τον απορρίπτουμε, για να ξεφορτωθούμε από πάνω μας την ενοχή και την ευθύνη, αλλά κυρίως να μην χαλάσουμε την εικόνα μας. Γιατί αν κάποιος είναι στιγματισμένος στην κοινωνία ότι είναι ανήθικος, είναι ανέντιμος, θα θέλουμε να απομακρυνθούμε από κοντά του και να μην χαλάσει και η δική μας εικόνα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, όταν ο νέος βρίσκεται σε κατάσταση οργής, πτώσεως, δεν θα θελήσουμε να συμμετέχουμε και να συμπάσχουμε και να γίνουμε κοινωνή του προβλήματός του και της καταστάσεώς του, αλλά θα απομακρυνθούμε από κοντά του με το να φανούμε οι ελεκτές του, οι δικαστές του, οι κατηγοροί του. Ο κατήγορος από τη θέση αυτή αμέσως βγαίνει πάνω από το λάδι. Από τη στιγμή που γίνουμε κατήγορος του άλλου, δηλώνω ότι εγώ δεν είμαι σαν αυτόν. Είμαι έξω από το πρόβλημα, είμαι έξω από την ενοχή. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόρριψη. Η συνέχεια του τίτλου είναι «Θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας». Φαίνεται αυτό κάτι πολύ όμορφο και έχει μια φιλοτιμία και δηλώνει μια διάθεση αυτοκριτικής. Όμως και αυτό κρύβει κάποιες παγίδες. «Θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας», λέει. Η έννοια της ευθύνης δηλώνει μία αίσθηση υπεροχής, μία αίσθηση καθήκοντος, μία αίσθηση υποχρεώσεως. Μια πονεμένη ψυχή δεν αναλογίζεται ευθύνες, ούτε ψάχνει να αναλογιστεί. Αυτομάτως λειτουργεί, βγάζει πόνο. Δεν την ενδιαφέρουν οι ευθύνες, την ενδιαφέρουν πώς θα μπορέσει να μεταδώσει στον άλλο ελπίδες. Όταν η καρδιά μιας μάνας πάσχει για το παιδί που μπορεί να είναι στα ναρκωτικά, δεν ψάχνει να διευθύνεις. Ο πόνος δεν την κάνει να διευθύνεις. Την κάνει να βρει λύση. αναλογίζουμε ευθύνες όταν από καθέδρας και σε κατάσταση απόστασης μελετώ κάτι. Όταν μελετώ κάτι, όταν μελετώ κάποιον, τον κάνω αντικείμενο. Τον κάνω νούμερο. Τον κάνω κάτι έξω από εμένα. Και δεν συμμετέχω βιωματικά στην κατάστασή του. Συνεπώς λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της ευθύνης έχει κυρίως την έννοια του ότι πάσχει η καρδιά μου για τον άλλον. Και όταν πάσχεις, δεν σε νοιάζουν οι ευθύνες. Γιατί λες ναι, να δω τις ευθύνες μου για να ταπεινωθώ, μα ίδιος ο πόνος σε ταπεινώνει. Και καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ο φταίκτης για όλα. Νιώθουμε μέλη του ίδιου σώματος. Και όταν πάσχει το ένα μέλος, πάσχουμε όλοι. Επομένως, η ευθύνη μας μετατρέπεται σε πάθος, σε πόνο. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, αλλά χρειάζεται και ένα άλλο στοιχείο. Λέει, θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τι που κάνει ο νέος δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Η έννοια νέος από μόνης δεν δικαιώνει το παιδί τον άνθρωπο. Όπως ό,τι κάνει και ο λαός δεν είναι δικαιωμένο, γιατί πρέπει οι πολιτικοί να πάρουν ψήφους. Συνεπώς, μπορεί ο ίδιος ο νέος να έχει ευθύνη αποκλειστική. Δεν χάνει την ελευθερία του. Δεν χάνει το αυτοεξούσιο. Και ούτε σημαίνει ότι επειδή είναι νέος απενοχοποιείται αυτόματα και είναι σε κατάσταση αμνηστίας. Όταν κάποιος θέλει να ελέγχει και να κατευθύνει κάποιον, τον δικαιώνει. Δικαιώνω τον κόσμο για να γίνω αρεστός και μετά τον κάνω ό,τι θέλω. Η διάθεση να δικαιώνεται πάντα ο νέος, επειδή ακριβώς είναι νέος, είναι μια πονηρή διάθεση για να μπορώ να τον ελέγχω και να τον κατευθύνω όπως εγώ θέλω. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια την έννοια της οργής των νέων. Λέει, υπάρχει οργή των νέων που εκφράζεται είτε με έναν δυναμικό τρόπο, να σπάω βιτρίνες, να βάζω βόμβες, να ποδοπατώ εικόνες, να αντιδρώ στο σχολείο, να κάνω καταλήψεις ή οτιδήποτε άλλο, είτε να έχω πέσει μια κατάσταση άνοιας και καταθλίψεως. Η οργή από μόνη της εκφράζει μια έννοια δυναμισμού. Είναι μια μορφή επιθετικότητας. Αν το πράγμα το δούμε έτσι όπως φαίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά πράγματα. Χρειάζεται να δούμε τι κρύβεται πίσω από την οργή. Όπως και σε κάθε αμαρτία οφείλει ο πνευματικός να δει τι κρύβεται πίσω από αυτή. Δεν είναι πάντα αυτό που γίνεται η πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι πάντα αυτό που κάνει η πραγματικότητά του. Ένας οργήλος άνθρωπος μπορεί θαυμάσει ένας φοβισμένος άνθρωπος. Ένας οργήλος άνθρωπος μπορεί θαυμάσει ένας ανασφαλής άνθρωπος. Ένας επιθετικός άνθρωπος μπορεί να είναι εν τέλει ένας δειλός και αδύναμος άνθρωπος. Αν εγώ το δω, αν δω μια παραβατική συμπεριφορά, έτσι όπως φαίνεται, και έτσι την καταδικάσω και έτσι την κρίνω, το δεν έχω καμιά σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Όπως στην εκκλησία, αν δω την αμαρτία μόνο, μη σχετιζοντάς τη με τον αμαρτωλόν, με το πρόσωπο που τη διαπράττει, και καταδικάσω την αμαρτία, δεν θεραπεύω το πρόσωπο αν δεν δω την πραγματικότητα του προσώπου. Για την εκκλησία δεν την ενδιαφέρουν οι αμαρτίες, την ελαφρύνει ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι και ποια είναι η πραγματικότητά του. Ο θεραπευτής είναι αυτός που κάνει μια ακριβή ακτινογράφηση της πραγματικότητας του άλλου άνθρωπου. Όχι αυτός που ομιλεί περί αμαρτίας και κανόνων. Αυτή η αμαρτία έχει τέτοια τιμωρία. Αυτό είναι τελείως αντιπαιδαγωγικό και αντιεκκλησιαστικό και αντιπνευματικό. Αλλά οφείλουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από την πτώση. Ποιο πρόσωπο κρύβεται. Ποια ανάγκη του ανθρώπου τον οδηγεί σε ποια πτώση. Ποια έλλειψη του ανθρώπου κρύβεται πίσω από την πτώση. Λοιπόν, έχουμε την οργή. Ένας άνθρωπος οργίζεται γιατί, λένε οι αφελείς άνθρωποι, γιατί δεν βλέπει το μέτρο του να είναι ζωφερό μπροστά του. Και ότι υπάρχει δυστυχία και υπάρχει πείνα. Καλά, σιγά μην είναι μεγαλύτερη από δεκαετίες πριν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εξασθενήσει, εξασθενήσουν οι αντιστάσεις του, γιατί έμαθε να έχει ό,τι θέλει όποτε το θέλει, έτσι. Όταν ο άνθρωπος παίρνει ό,τι θέλει όποτε το θέλει, δεν έχει δύναμη μέσα του να αντισταθεί, ούτε έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Έχει αδυνατήσει. Ένας αθλητής που δεν προπονείται δεν μπορεί να βγάλει έναν αγώνα. Όταν λοιπόν εξασθενείται η θέληση του ανθρώπου, τότε στην κάθε δυσκολία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Και τι του βγαίνει? Το χούι, η διορυθμία, η ιδιοτροπία, η φωνή, η οργή. Οργίζουμε για να επιτύχω κάτι χωρίς σκόπο. Όπως ένα μικρό παιδάκι που η μαμά του, γιατί νομίζει ότι έτσι το αγαπά, του δίνει τα πάντα, μόλις ρηθεί κάτι γκρινιάζει για να το επιτύχει. Αν έχει οριοθετηθεί και έχει βάλει όρια με αγάπη και διάκριση ο πατέρας και η μάνα και ξέρει τι μπορεί να επιτύχει ή όχι, ξέρει να σέβεται και κάποια πράγματα, ξέρει να τοποθετείται, ξέρει να έχει τέτοια συμπεριφορά που δείχνει μια τιμή στον άλλο. Όταν όμως κάποιον του δίνουμε τα πάντα και παίρνει τα πάντα, τότε στην δύσκολη στιγμή δεν μπορούν να του πούν όρια. Αντιδρά, δεν πετυχαίνει αυτόματα, χωρίς σκόπο, αυτό που θέλει. Ένα σύμπτωμα μπορεί να είναι αυτό. Άλλο σύμπτωμα είναι αυτό που είπαμε, η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια έχει να κάνει με δύο επίπεδα, την ψυχολογική ανασφάλεια και την πνευματική ανασφάλεια. Η ψυχολογική ανασφάλεια έχει να κάνει με δύο επίπεδα και αυτό. Την υλική ανασφάλεια και τη συναισθηματική ανασφάλεια. Αν ένας άνθρωπος βλέπει ότι πότε θα βρει δουλειά, πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα κάνει οικογένεια, βλέπει τις δυσκολίες και στο σπίτι, ασφαλώς θα του βγει μια αίσθηση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πιθανόν αυτή η ανασφάλεια να του βγάλει μια επιθετικότητα, μια αντικοινωνική συμπεριφορά, που έρχεται με αυτόν τον τρόπο να πολεμήσει τους υπεύθυνους αυτής της καταστάσεως, που μπορεί να είναι το σύστημα, το κοσμικό, μπορεί να είναι θεσμοί. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μπορεί να είναι. Η συναισθηματική ανασφάλεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιδί δεν εισέπραξε από το περιβάλλον την βεβαιότητα της αγάπης. Δεν έχει τροφοδοτηθεί το συναισθηματικό του δοχείο τόσο ώστε να νιώθει αυτάρκης, δυνατό συναισθηματικά, και άρα πάντα βλέπει το πρόσωπο του άλλου τον άνθρωπο που θα του διαψεύσει τις προσδοκίες, τον άνθρωπο που θα τον εκθέσει, τον άνθρωπο που θα τον εκμεταλλευτεί, τον άνθρωπο που δεν θα είναι αληθινός μαζί του. Και αυτό θα του βγάλει οργή, αντίσταση, θα του βγάζει παραλογισμούς, θα του βγάζει αλλοπρόσαλες συμπεριφορές, γιατί λαμβάνει λάθος μηνύματα. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τους άλλους τα φιλτράρουμε μέσα από τον ψυχισμό μας. Και αν ο ψυχισμός μας είναι στραβός, παρερμηνεύει μηνύματα. Και βγαίνει αυτό, βγάζει την ασυνεννοησία. Και η ασυνεννοησία βγάζει την οργή και την επιθετικότητα. Σε άλλο επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο, δεν υπάρχει ανασφάλεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν πατάει στη γη. Δεν ξέρει ποια πρόταση ζωής να επιλέξει ή δεν του δίνεται πρόταση ζωής. Αν η Εκκλησία δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα πακέτο τυπικών εντολών και είναι πρόταση ζωής, δίνει ελπίδα στον κόσμο. Είναι όμως τέτοια η Εκκλησία? Είμαστε έτσι οι ποιμένες. Είμαστε έτσι οι γονείς. Είμαστε έτσι οι σύντροφοι. Λοιπόν, εάν δεν μου δίδεται μια πρόταση ζωής που με εμπνέει, που μου δίνει ζωή, που με πείθει, που με αναπαύει, τότε έχω έναν πνευματικό μετεωρισμό. Πατάω πάνω στο χάος. Η Εκκλησία έρχεται στον άνθρωπο σήμερα να του πει ότι δεν είναι χάος τα πράγματα. Όχι με τα λόγια, αλλά με τον λόγο ζωής που έχει και με το παράδειγμα και με το βίωμά της. Σήμερα λαμβάνουμε από την Εκκλησία μια τέτοια εμπειρία ότι τα πράγματα δεν είναι χάος. Και ότι έχουμε κάπου να σταθούμε, κάπου να πατήσουμε. Όχι γιατί η Εκκλησία μπορεί να κάνει φιλανθρωπικό έργο. Αυτό ικανοποιεί τον κοινωνικό τομέα. Αλλά η Εκκλησία έχει τέτοια εμπειρία ότι ο θάνατος νικήθηκε. Ότι είναι κοντά μας ο Θεός. Μπορεί να μας μιλήσει για τη χάρη του Θεού. Εάν μιλούμε μόνο για το τι ρούχα να φορούμε και πώς θα συμπεριφερόμαστε και δεν ομιλούμε για τη χάρη του Θεού και τον τρόπο που μπορεί να πλησιάσουμε και να μας πλησιάσει η χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπος νιώθει υπαρξιακά ανασφαλής. Τρομάζει με το γεγονός του θανάτου. Πρέπει να το καλύψει αυτό το κενό. Πώς θα το καλύψει? Θυμήθηκα ένα περιστατικό, μου είπε κάποιος άνθρωπος ότι ένα συγγενής του του είπαν έχει καρκίνο. Και από τότε η Πάτρε βγάζει μια φοβερή επιθετικότητα προς όλους μας. Η επιθετικότητα αυτή δεν είναι η κακή αυτού του ανθρώπου, είναι ο φόβος του. Κάπως επαναστατεί, δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί αυτό το γεγονός που πιθανόν να πλησιάζει. Ο θάνατος. Λοιπόν, η οργή του ανθρώπου είναι τελικά η φωνή, η κραυγή για να κρύψει μια άλλη φωνή μέσα του. Που του κεντάει την καρδιά, που τον ενοχλεί καθημερινά. Με το γεγονός της ζωής, τι γίνεται με τη ζωή. Αυτή λοιπόν η υπαρξιακή ανασφάλεια βγάζει οποιασδήποτε μορφής οργή, που μπορεί να είναι η αμαρτία. Η διάπραξη μιας αμαρτίας είναι ίσως μια μορφή οργής. Λοιπόν, όταν χάσουμε τον προσανατολισμό μας, γεννιέται στην καρδιά μας ένας πανικός, ένα άγχος. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και τότε ο πανικός που εκφράζεται ως οργή ή θα στραφεί εναντίον μας, δηλαδή η οργή μας, επειδή είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, γιατί έχουμε τέτοιο χαρακτήρα, η οργή μας πού θα πάει, επειδή δεν τολμούμε να την εκφράσουμε στο κοινωνικό σύνολο ή στο περιβάλλον μας, πού θα στραφεί, μέσα μας θα στραφεί. Και οδηγείται ο άνθρωπος σε μια καταθλιπτικότητα, σε μια δρανοποίηση. Δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα και παραιτείται από τη ζωή. Η παραίτηση της ζωής είναι μια μορφή οργής, η οποία αντί να στραφεί προς τον έξω άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την ευαισθησία, τη στρέφει στον εαυτόν του. Ή και ο άλλος, ο πιο δυναμικός, ο πιο τολμηρός, γιατί έχει έτσι τέτοιο χαρακτήρα, θα εκδηλωθεί η οργή του ως αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά. Ο νέος, ένα στοιχείο που το χαρακτηρίζει και είναι πολύ όμορφο, είναι ότι απεχθάνεται την υποκρισία και το ψέμα. Όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή δεν μπορούν όλα τα προβλήματά μας να λυθούν ή δεν μπορούμε να τα λύσουμε, μπροστά στην πορεία της ζωής μας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δεν μπορούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, να τα αντιμετωπίσουμε και βρίσκουμε έναν τρόπο να τα συμβιβάσουμε. Και έτσι γεννάται σιγά σιγά υποκρισία. Ο νέος όμως το κρατάει ακόμα γερό, ελπίζει, το ψάχνει. Και έτσι απεχθάνεται την υποκρισία. Το σύστημα της εξουσίας δεν εμπνέει, αλλά υπηρετεί την υποκρισία. Υπάρχουν βεβαίως διάφορες κατηγορίες νέων που οργίζονται. Άλλος οργίζεται για να κάνει την πλάκα του, να κάνει το χαβαλέ του, όπως λέμε κοινώς. Ή γιατί έχει μια συμπεριφορά, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα του χαρακτήρα για διάφορους λόγους και αντιδρά έτσι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι νέοι που είναι σκεπτόμενοι, που αυτά τα πράγματα κάνουν γιατί έχουν μια ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία είναι σοβαρή. Σοβαρή με την έννοια ότι δεν έχουν πραγματικά έντιμη διάθεση. Αυτούς πώς μπορούμε να τους πλησιάσουμε? Με γενικότητες, με δογματικούς, με αφορισμούς, πιστέψτε με, δεν είμαστε ικανοί να τους αντιμετωπίσουμε. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούμε, τους καταδικάζουμε. Όταν τα όπλα, λοιπόν, όταν τα όπλα της εξουσίας είναι μόνο ο νόμος και όχι το ήθος, η επιβολή και όχι η σχέση, ο φοβισμένος κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτόν του. Μέχρι πότε όμως? Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα που δεν κάνει πρόταση ζωής, που στην ουσία υπηρετεί την υποκρισία, την εικόνα και όχι την ουσία, το φαίνεστε και όχι το είναι. Σε αυτήν την περίπτωση θέλει κάτι που να το καταξιώσει. Η εξουσία στην εκκλησιαστική ορολογία δεν είναι κάτι κακό, γιατί σημαίνει την θεραπεία, την δυνατότητα θεραπείας, την ικανότητα θεραπείας. Όταν νιώθει αποτυχημένη εξουσία σε αυτόν τον ρόλο, οποιασδήποτε μορφής εξουσίας, και μια γονεϊκή σχέση είναι εξουσία, τότε τι χρησιμοποιεί? Τους νόμους. Οφείλεις να σεβαστείς, οφείλεις να υπακούσεις. Προφασίζεται την εξουσία που έχει και δεν μεταφέρει ζωή και ήθος. Αυτός λοιπόν ο νέος σε αυτή την κατάσταση θα κλειστεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, μέχρι να πάρει τη δύναμη, να πάρει το θάρρος, να έρθει ίσως η ώρα για να μετατραπεί αυτός ο φόβος σε καταστροφή και επιθετικότητα. Ο νέος δεν αποδέχεται το νομοταγή. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι αυτή που επενδύεται με νομικούς ακροβατισμούς. Ηθικότητα και ανηθικότητα, τι είναι τελικά? Ηθικό είναι αυτό που περιέχει ζωή. Ηθικό είναι αυτό που δίνει δυνατότητα σχέσης αληθινής και αγάπη. Το πιο ηθικό γεγονός, η πιο τέλεια πράξη, αν εμποδίζει από τη δυνατότητα σχέσης, είναι ανήθικη. Αν εμποδίζει από τη δυνατότητα αληθινής αγάπης, είναι ανήθικη. Λοιπόν, ο νέος αγαπά την στάση ζωής που υπηρετεί την αλήθεια και τη ζεστασιά της ανθρώπινης σχέσης. Μερικοί νέοι που ορίζονται ως αναρχικοί ή αντικομοφορμιστέ, στην ουσία είναι γιατί διεκδικούν τη ζεστασιά μιας σχέσης και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν χώρο που να δημιουργεί να γεννά μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ψάχνει εστίαν δηλαδή, χώρον που θα τον περιέχει και θα του δίνει μια υπόσταση και μια ταυτότητα με την οποία να έχει πραγματική αξία και αποδοχή και αναγνώριση. Δεν είναι νηστικός ο νέος από δουλειά και, τόσο από δουλειά και υλικά αγαθά, όσο από εμπειρίες και βιώματα που θα τον κάνουν να ανασάνει και να καταλάβει ότι αξίζει να ζει. Ποιος όμως να του τα μεταφέρει αυτά? Ο κόσμος που προσπαθεί νόμιμα να κλέψει? Οι γονείς που νιώθουν κουρασμένοι και αγχωμένοι? Η εκκλησία που απομακρύνεται από το ευαγγελικό βίωμα και την χάρη του Θεού? Ισχυριζόμαστε και λέμε οι άνθρωποι που ασχολούμεθα με τους, που ασχολούνται με τους νέους, ότι μιλούμε με τους νέους, έχουμε διάλογο με τους νέους. Στην πραγματικότητα δεν μιλούμε με τους νέους, μιλούμε στους νέους. Δεν αντέχουμε έναν διάλογο ανοιχτό που θα ακούσουμε την αφισβήτηση, την αμφιβολία και τις ερωτήσεις. Ο νέος θέλει να αισθάνεται ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για την κατάστασή του, για την αγωνία του, για την αναζήτησή του. Πιο εύκολα δίνει στροφή σε ένα νέο παρά ικανοποιεί την αναζήτησή του. Ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στην αναζήτηση του άλλου ανθρώπου? Αυτός που ο ίδιος ανταποκρίνεται στην προσωπική του αναζήτηση. Ανταποκρινόμαστε στην προσωπική μας αναζήτηση. Όσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην προσωπική του αναζήτηση, γίνεται όριμος να μπορέσει να συμμετέχει, να αναπαύσει, να δώσει παρηγοριά και ελπίδα στην αναζήτηση του άλλου ανθρώπου. Οι θέσεις και τα αξιώματα και οι θεσμοί σπανίως έχουν αξία στη συνείδηση του νέου ανθρώπου. Μάλλον τα αξιώματα βγάζουν στον νέο μια διάθεση χλεβασμού και προσβολής. Όχι μόνο γιατί ο νέος αντιδρά σε οτιδήποτε θέλει να τον κατευθύνει ή να τον να κυριαρχήσει πάνω του, αλλά γιατί κυρίως θεωρεί ότι η εξουσία και τα αξιώματα διακατέχονται από μια ψύχρα, από μια παγωμάρα, από έλλειψη ευαισθησίας, από έλλειψη διακρίσεως να διακρίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο νέος και ο κάθε άνθρωπος. Όταν λοιπόν υπάρχει η παγωμάρα της δύναμης, αυτό γεννά μία αντίδραση. Η πραγματική εξουσία είναι αυτή που μας πρότεινε ο Χριστός, που είναι η άρνηση της δύναμης. Όταν ο άλλος παρουσιάζεται ως αδύναμος, πιο εύκολα τον αποδεχόμαστε και πιο εύκολα τον ακούμε. Αν παρουσιάζεται ως πανίσχυρος, από τον οποίο νιώθουμε ότι εξαρτάται η ύπαρξή μας, τότε αυτό θα μας βγάλει την αντίδραση και την άρνηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ώρα είναι μηδέν, αλλά όχι για τους νέους, αλλά για την κοινωνία μας, για το σύστημά μας, για τους θεσμούς μας. Πόσο είναι έτοιμοι να διαπιμάνουν, να καθοδηγήσουν, να αναπαύσουν, να ελευθερώσουν, να προτείνουν. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Η ώρα μηδέν λοιπόν εκφράζει κυρίως το δικό μας φόβο, ότι δεν έχουμε κάτι να καταθέσουμε, δεν έχουμε κάτι να προσφέρουμε που να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του άλλου. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα στην ψυχή του νέου αλλά και του κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα, γιατί αξίζει να ζούμε? Μας θέτει ένας νέος αυτή την ερώτηση, γιατί αξίζει να ζούμε. Τι θα του πούμε? Θα του πούμε κάποιες θεωρίες. Αυτές οι θεωρίες που θα του πούμε όμως θα προσπαθήσει να δει, εμείς τις ζούμε, για να δει αν είναι εφικτές, αν είναι πραγματικότητα. Δεν θα δει τόσο τι του λέμε, αλλά πώς του το λέμε και πώς ζούμε. Θα το αποδείξουμε εμείς αν αξίζει που ζούμε. Και αν είμαστε κάποια ρομποτάκια που δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα, και αν είμαστε κάποια χριστιανικά φυτά που απλώς προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να πάμε με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο σε έναν παράδεισο, τότε ασφαλώς δεν θα το αποδείξουμε με τα λόγια ότι αξίζει, ότι υπάρχει λόγος που αξίζει να ζούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα γιατί αξίζει να ζούμε, τι έχουμε να του πούμε? Ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι είναι αλήτες. Ασφαλώς να πούμε ότι είναι αντίχριστοι. Αυτό είναι εύκολη κουβέντα και εύκολη διάγνωση. Πιο δύσκολο είναι όμως να πούμε γιατί αξίζει να ζούμε. Στο ερώτημα, υπάρχει ηθική στον κόσμο? Υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία? Γιατί να υπάρχει δυστυχία στον κόσμο? Πώς μπορούμε να χαιρόμαστε και από τι? Και στο κορυφαίο ερώτημα του θανάτου, τι απαντούμε, τι πρόταση δίνουμε, τι βίωμα μεταφέρουμε, ποια εμπειρία μεταδίδουμε? Από αυτό κρίνεται η δυνατότητα του άλλου να εμπνευστεί και να ζήσει. Αυτό που λείπει από την Εκκλησία, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, είναι η χαρά και η ειρήνη, η πνευματική ειρήνη. Και αντί αυτών, ο χριστιανισμός ταυτίζεται πολλές φορές με ένα μάλλον τυπικό πακέτο υποχρεώσεων. Και άρα κάποιος, γιατί να έρθει στην Εκκλησία, γιατί να ακολουθήσει την Εκκλησία? Το πρόβλημα των νέων, είπαμε και πριν, είναι πρόβλημα όλων μας. Κυρίως πρόβλημα της κοινωνίας μας. Βολεύει στο σύστημα, αντί να κάνει αυτοκριτική, να εντοπίζει το πρόβλημα έξω από αυτό, σε μερικούς αλήτες που γίναν τέτοιοι γιατί είχαν κακές οικογενειακές καταβολές και κακό περιβάλλον, και βολεύει την Εκκλησία αντί να προτείνει τη μετάνοια και την οδό του αγιασμού και της αναζήτησης, να βλέπει το πρόβλημα σε κάποιους δαιμονισμένους νέους και αντίχριστους εχθρούς. Τι είναι πιο φοβερό για τον Θεό, να καταπατούνται εικόνες ή εμείς οι πιστοί να παραχαράσουμε τη ζωή και το λόγο του Θεού, να παραχαράσουμε με τον λόγο και τη ζωή μας το θέλημα του Θεού? Και το σημαντικό, όταν παραχαράσουμε το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, όταν παραμορφώνουμε τη μορφή του Θεού στη συνδύση των ανθρώπων, δεν γίνεται κάτι απλό ότι προσβάλλουμε απλώς τον Θεό, αλλά ακυρώνουμε τις δυνατότητες και τις ελπίδες των νέων να βρει κάπου να ακουμπήσει, να βρει μια κατεύθυνση ζωής, να βρει έναν προσανατολισμό ζωής, να πιαστεί κάπου μέσα στον υπαρξιακό του μετεωρισμό. Ξέρετε, είναι τεράστιο αυτό το πολύ δυνατό συνέστημα, ο άνθρωπος να είναι μετέωρος στην ζωή, να μην ξέρει πού να ακουμπήσει, πού να στραφεί, πού να βρει μια ανάπαυση. Και όταν εμείς που γινόμαστε οι διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, όταν εμείς οι πιστοί που φανερώνουμε, οφείλουμε να φανερώνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι ο Θεός, αυτό είναι χειρότερο από το να καταπατούνται κάποιες εικόνες. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ χρήσιμο το να είναι σκεπτόμενος ο άνθρωπος, να έχει αναλυτική σκέψη, να μπορεί να καταλαβαίνει και να ερμηνεύει συμπεριφορές, να είναι μελετητής, να έχει παιδαγωγικές γνώσεις, αλλά πιο δυνατό απ' όλα είναι να απορρίψουμε αυτή μας την ικανότητα, να απορρίψουμε την εξυπνάδα μας, να απορρίψουμε την ηθική μας, να απορρίψουμε την άσκησή μας, να απορρίψουμε την αρετή μας, να απορρίψουμε τα κατορθώματά μας και να συντριβούμε. Και να μάθουμε τη μετάνοια. Στον πόνο το δικό μας να συνενώσουμε τον πόνο των νέων, του κάθε ανθρώπου. Και η καρδιά μας να γίνει ολοκαύτωμα μπροστά στην αγάπη του Θεού. Να καταλάβουμε ότι για να φωτιστεί ο νους και η διάνοιά μας, χρειάζεται να γίνει νους Χριστού. Να μηδενίσουμε το δικό μας χρόνο για να αρχίσει να μετρά ο χρόνος του Θεού. Να αρνηθούμε τη δική μας ευθύνη και να ζητήσουμε τον Θεό να αναλάβει την ευθύνη. Να πάψουμε εμείς να γίνομεθα η παιδαγωγή των άλλων, γιατί θα τους καταστρέψουμε. Και να ζητήσουμε αντί ημών να λειτουργήσει ως παιδαγωγός υπεύθυνο Χριστός. Αυτό όχι ως κουβέντα που θα μας κάνει να ξεφορτωθούμε την ευθύνη, αλλά ως επίπονη προσευχή που θα έχει πραγματικά εσωτερική οδύνη, θα έχει πραγματικά συντριβή, θα έχει αληθινή μετάνοια. πάψουμε να το παίζουμε σοφοί, να πάψουμε να το παίζουμε καθοδηγητές, να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι ασήμαντοι, να καταλάβουμε ότι από μας ξεκινάει το κακό, ότι το κακό του άλλου δυνάσκεται από το δικό μας. Η οργή του νέου δυνάσκεται με τη δική μας πτώση και τη δική μας οργή. Και όλο το κακό το κόσμο όλο να το ενώσουμε με το κακό που υπάρχει μέσα μας και να μας γεννηθεί μια μεγάλη απόγνωση, μια μεγάλη απελπισία, η οποία όμως θα μετατραπεί σε μετάνοια και μεγάλη ελπίδα και μεγάλη χαρά. Και τότε από την θλίψη θα έρθει η χαρά, θα έρθει η ελπίδα. Και ο κόσμος δεν έχει ανάγκη να βρει παιδαγωγούς που θα λύσουν το πρόβλημα των ανθρώπων, αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη να βρεθεί ένας που να τα ζήσει αυτά και να ελπίσουμε ότι μπορούμε και εμείς να τα ζήσουμε. Ξέρετε, για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια ανίαιτος ασθένεια, ένας θα βρει την λύση και θα σωθούν όλοι. Έτσι λοιπόν, στην πνευματική ζωή δεν ισχύει το γεγονός ότι πρέπει να βρούμε μια διδασκαλία που θα πείσουμε όλους να αλλάξουν, αλλά χρειάζεται ένας να δει τον Θεό για να πούμε κι εμείς ότι είναι δυνατό κι εμείς να το δούμε. Χρειάζεται ένας να λάβει εμπειρία της Αναστάσεως για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι κι εμείς μπορούμε. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος λάβει την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, τότε υπάρχει ελπίδα και ότι μπορούν να αλλάξουν και μπορούμε να ελπίζουμε. Όχι γιατί το μας το λένε τα νούμερα, όχι γιατί μας το λένε οι πιθανότητες, αλλά μας το λέει το γεγονός ότι κάποιος το έζησε. Όχι θεωρητικά, πραγματικά. Το είδε, το γεύτηκε, το ψηλάφισε. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που είδαν, που γεύτηκαν, που ψηλάφισαν και περιγράφουν αυτό που τους δόθηκε, αυτό που τους αποκαλύφθηκε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει από καλούς και κακούς, δεν ξέρει από οργύλους και ήσυχους, δεν ξέρει από κατεστραμμένα τζαμάρια, του είναι τελείως αδιάφορα αυτά. Το ενδιαφέρει πως η καρδιά θα βρει χαρά. Γιατί για τον Χριστό όλο τον κόσμο να κερδίσουμε, αν χάσουμε ψυχή μας χάσαμε τα πάντα. Λοιπόν, δυνατότερο από όλες τις οικονομίες του κόσμου και όλα, από όλα τα αξιώματα και από όλους τους θεσμούς έχει ο ένας, ο ανώνυμος, ο ελάχιστος αδερφός μας που μπορεί να είναι ένας αλήτης νέος. Για την Εκκλησία τα πράγματα είναι τελείως παράδοξα. Λοιπόν, ένας αλήτης νέος αξίζει όσο όλος ο κόσμος. Και αυτό τον αλήτη των νέων θα το σώσει ένας ο οποίος έλαβε την εμπειρία ότι είναι δυνατόν να σωθούμε. Και αυτός μπορεί να βρει και να του πει «Το είδα, το γεύτηκα, σου το λέω, είμαι βέβαιος» για να μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλει να ακούσει τα γνωστά κηρύγματα και τους γνωστούς ελέγχους. Ο Θωμάς, το λέμε άπιστον, αλλά για την Εκκλησία μας ορίζει τους καλή απιστία. Και ήθελε και ο ίδιος να ψηλαφίσει, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μπορεί το κήρυγμά του να είναι στηριγμένο στην προσωπική του εμπειρία και βεβαιότητα. Ότι είδα, ψηλάφισα και τότε μπορούσε να γίνει Απόστολος. Εμείς αν δεν δούμε, αν δεν ψηλαφίσουμε, αυτό το πράγμα μας κατατρώει και το παίζουμε χριστιανοί. Το παίζουμε σωτήρες των άλλων, γιατί φοβούμεθα ότι δεν γίναμε σωτήρες του εαυτού μας. Λοιπόν, αυτή η ώρα του προσωπικού μας τοκετού δεν είναι ότι αν αμαρτήσαμε λίγο ή πολύ, αλλά αν μας αποκαλύφθηκε όντως ο Θεός στη ζωή μας ή όχι. Και δεν αποκαλύπτεται ο Θεός στους δυνατούς. Είναι συνήθειά του από τότε που το γνωρίσαμε να αποκαλύπτεται στους αδυνάτους, στους έσχατους, στους ελλιπείς αδελφούς μας. Και εφόσον η κοινωνία μας είναι έσχατη, ελλιπής, είναι η ώρα της που μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Όση η κοινωνία μας πιστεύει στον εαυτόν της, δεν δίνει χώρα στον Θεό. Δεν δίνει χώρο στον Θεό. Όση η κοινωνία μας καταστρέφεται, τόσο πιο έτοιμη είναι για να αποκαλυφθεί ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτει στους κατεστραμμένους, στους ταπεινούς, στους ελάχιστους, στους ανέντιμους που ξέρουν την ανέντιμη. Λοιπόν, η ώρα της σχέσης μας, η ώρα μηδέν για τον Θεό είναι αυτή, της συντριβής, της μετανοίας. Μόνο τότε αποκτούμε δυνατότητες. Ο Αββάς Μακάριος αυτό το πράγμα έκανε. Ήτανε άνθρωπος συντετριμμένος, διαλυμένος, πονεμένος. Υπάρχει ο πόνος να χάσεις το παιδί σου. Υπάρχει ο πόνος να χάσεις τον σύντροφό σου. Υπάρχει ο πόνος να χάσεις την περιουσία σου. Υπάρχει ο πόνος να χάσεις την τιμή του κόσμου. Υπάρχει όμως και ο πόνος να ζεις την κόλαση και την αιώνια απώλεια. Αυτός ο πόνος σε συντρίβει, αλλά σε οριμάζει. Και αυτός ο πόνος σου δίνει την δυνατότητα να γνωρίζεις. Αυτός ο πόνος σου καλλιεργεί τη γνωστική ικανότητα. Αυτός ο πόνος σου δίνει τη δυνατότητα να συναντιλαμβάνεσαι, να συναισθάνεσαι, να συμπάσχεις και να γνωρίζεις το βάθος της υπάρξης εκάστου προσώπου. Τον πυρήνα, το βάθος εκάστου προσώπου, δεν το γνωρίζουμε γιατί είμαστε έξυπνοι. Γιατί ζήσαμε κόλαση, το γνωρίζουμε. Με την κόλαση αφυπνίζονται τα αισθητήριά μας. Όταν πονούμε, ζούμε. Τότε ο άνθρωπος, ο ζωντανός οργανισμός, είναι δείγμα ζωντανού οργανισμού, πόνος. Λοιπόν, ο πόνος δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ακόμα ζωντανός. Ο Αββάς Μακάριος λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό του πόνο, δεν μπορούσε να βγάλει κάτι αρνητικό για κανένα. Ούτε για την ειδωλάτρη ιερέα. Ο μοναχός, ο μαθητής του, ακόμα ήταν δυνατός. Πίστευε στη δύναμή του, πίστευε στις δυνατότητές του. Γι' αυτό τον λόγο χαιρετούσε με αυτόν τον τρόπο που έβγαζε στην επιφάνεια. Μέσα από τον προσωπικό του πόνο δεν μπορούσε να βγάλει κάτι αρνητικό για κανένα, ούτε για την ειδωλάτρη ιερέα. Ο μοναχός, ο μαθητής του, ακόμα ήταν δυνατός. Πίστευε στη δύναμή του, πίστευε στις δυνατότητές του. Γι' αυτό τον λόγο χαιρετούσε με αυτόν τον τρόπο που έβγαζε στην επιφάνεια την κακότητα του άλλου ανθρώπου. Ο Αββάς Μακάριος λοιπόν, με τον καλό του χαιρετισμό, μετέφερε την διάθεσή του, μετέφερε την αγάπη του, μετέφερε το πνεύμα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού ειρήνευε τον ειδωλολάτρη ιερέα. Του διώχνε τα δαιμόνια. Το κακό δεν νικείται με το κακό, αλλά με το καλό. Εάν δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού, τι να κάνουμε τις διδασκαλίες, τι να κάνουμε τις θεωρίες, τι να κάνουμε τις μεθόδους. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που μεταφέρει ειρήνη στον κόσμο. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, βρες την ειρήνη και πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη κοντά σου. Μήπως λοιπόν η οργή των νέων και του κόσμου δείχνει ότι δεν έχουμε βρει την ειρήνη και εμείς που μας περιβάλλουν οι νέοι? Μήπως και η Εκκλησία δεν έχει σε δράση την ειρήνη, ούτως ώστε οι άνθρωποι να αναπαύονται, αλλά περισσότερο τους δαιμονίζει και βγάζουν αυτή την επιθετικότητα και οργή? Μάλλον κάνετε ερωτήσεις τώρα, ε.
Σημαίνει αθεσβητείας. Πώς η Εκκλησία θα θυσιάσει τον αθεσβητεία όταν η ίδια είναι μεν αθεσβητείας, αλλά αθεσβητείας νοητικά, εσωτερικά, εξωτερικά, μη δεν αθεσβητείς από την Εκκλησία. Πώς θα θυσιάσει λοιπόν τον οργισμένο?
Θα θυσιάσει τον
οργισμένο.
Λέει πως μπορεί να πλησιάσει η Εκκλησία τον αμφισβητεία. Νομίζω ότι η Εκκλησία, εάν μείνει όπως είναι, δηλαδή κρατώντας τα μυστήρια της, χωρίς εμείς τα μέλη της να προσβάλλουμε την αξία των μυστηρίων, ο νέος θα έρθει και θα βρει ανάπαυση. Κανείς άλλος?
Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, το πιδάριο παραχαράσει τον Λόγο του Θεού και καταθέτουν τα μάτια της φασαρίας που γίνονται με λίγους μήνες. Έπρεπε να σταματήσουν
ή
όχι?
Το πρώτο πώς το είπατε, αν το πιδάλιο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι.
Το πιδάλιο παραχαράσει τον Λόγο του Θεού.
Ναι. Το πιδάλιο όχι μόνο δεν παραχράσει το Λόγο του Θεού, το διασφαλίζει και το προστατεύει. Μπορεί να το παραχράξει ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε. Το πιδάλιο, που είναι ένα βιβλίο που περιέχει κανόνες, προστατεύει το χριστιανικό ήθος και προστατεύει ασφαλώς το θέλημα και το Λόγο του Θεού. Ο τρόπος που το προσεγγίζουμε όμως, ένας τρόπος αυτοδικαιωτικός, ένας τρόπος μέσα από το οποίο, με τον οποίο ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε την χάρη του Θεού και να αυτοδικαιωθούμε, ασφαλώς δημιουργεί πρόβλημα. Άρα συνεπώς το πιδάλιο δεν το παραχράσει, το βοηθάει εφόσον και εμείς το χειριζόμαστε σωστά. Κάτι σε αυτό επιπλέον θα θέλατε? Ναι, ακριβώς. Εάν κάνουμε ως σημαία τις νομικές διατάξεις του πιδαλίου, τότε δεν διαφέρουμε καθόλου από το μωσαϊκό νόμο και τη φαρισαϊκή νοοτροπία. Και πολλές φορές αυτοί οι όροι δημιουργούν στον άνθρωπο πολλές αποθυμένες καταστάσεις που δεν τον αφήνει να ελευθερωθεί σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Στέκονται δηλαδή τροχοπέδι και εμπόδιο της ψυχής στο να αναπνεύσει, να ανασάνει και να ελευθερωθεί σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και θεωρεί ότι δεν είναι πλήρης και ολοκληρωμένη η θυσία του Χριστού για να σωθούμε, αλλά πρέπει να εκπληρώσουμε και αυτό. Και αντί να αντιληφθούμε τις νομικές διατάξεις ως παιδαγωγικό θεραπευτικό μέσο, το αντιλαμβανόμαστε ως εξυλαστικό μέσο. Θα κάνουμε αυτό για να δικαιούμεθα κάτι άλλο. Μα ήδη συγχωρούμεθα, ήδη και δικαιούμεθα τα πάντα εφόσον θέλουμε και μετανοούμε και μας δίνονται δωρεάν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ασφαλώς αυτός ο κίνδυνος να μην διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους νόμους τους εκκλησιαστικούς και να υποκαταστήσουμε τη χάρη του Θεού με αυτά για να ισχυροποιήσουμε τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας δύναμη. Για να έχουμε και τη δυνατότητα να θεωρούμε τον εαυτό μας καλό σε σχέση με κάποιους άλλους ή να νιώθουμε τον εαυτό μας ενοχοποιημένο σε σχέση με τον Θεό και να μην αφαιθούμε σε μια σχέση που θα μας ελευθερώσει με τον Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι, είπατε, αν έπρεπε να σταματήσουν τους νέους. Γιατί αν πούμε ότι δεν του σταματούν, τι θα γινότανε? Τα πράγματα μάλλον πολύ χειρότερα, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς πρέπει να του σταματήσεις για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα πρακτικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί, αν τα ΜΑΤ θα έπρεπε να σταματήσουν τους νέους ή όχι. Το θέμα είναι αν τα ΜΑΤ, γενικότερα οι δυνάμεις καταστολής, παρασκηνιακά σε υψηλότερο επίπεδο έχουν καθαρότητα, εντιμότητα και έχουν ηθική σωστή, όπου κίνητρό τους είναι η προστασία του πολίτη και όχι άλλα πράγματα που είναι δυσάρεστα. Για να γίνεται κάποιος στόχος δεν αποκλείεται να υπάρχει και λόγος. Άρα αν εκλείψει ο στόχος, αν εκλείψει ο λόγος, πάβει να υπάρχει και ο στόχος. Εάν η κοινωνία δεν αποδέχεται κάποια πράγματα και δεν τα παραδέχεται, σημαίνει ότι κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι ανέτιο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να εξηγιανθεί ένα σώμα για να πείθει, για να επιβάλλεται. Χρειάζεται ένα σώμα να εξηγιανθεί για να εμπνέει, για να γίνεται αποδεκτό και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς το κύριο είναι ένα σώμα να εμπνέει, γιατί πείθει με την καθαρότητα της στάσεώς του, ούτως ώστε να κάνει πιο αποτελεσματικότερο. Αλλά ασφαλώς αλίμονο, εάν πρακτικά δεν απέτρεπε αυτά τα κάποια γεγονότα, τα πράγματα θα γίνονται πολύ χειρότερα, για πρακτικούς λόγους. Αλλά το ουσιώδες νομίζω είναι οι φορείς ενός χώρου, ενός θελούσμου, να είναι υγιείς για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί. Η υγεία εντοπίζεται στον ορθό λόγο του έργου μου, για ποιο λόγο το κάνω, και στο να μην συμβαίνουν άλλες παρανομίες τις οποίες ψιθυρίζει όλος ο κόσμος αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συμβαίνουν. Υπάρχει η παρανομία που φαίνεται του νέου που σπάει και η παρανομία σε ένα άλλο επίπεδο που ψιθυρίζεται στις κοινές συνειδήσεις του κόσμου ότι συμβαίνει σε κάποιους φορείς και ιδιαίτερα σε αυτόν τον φορέα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το αποδείξουμε. Αυτό όμως, από τη στιγμή που μπαίνει στη συνείδηση των ανθρώπων, ξυπνάει η αμφισβήτηση. Και η αμφισβήτηση βγάζει την οργή. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, να εξηγιανθεί, να αποκατασταθεί στη συνείδηση των ανθρώπων ότι δεν συμβαίνει και είναι πιο αποτελεσματικότερο.
Στα με αγάπη όρια, ναι. Πόσο δύσκολα τα βάζεις και πόσο δύσκολα τα κρατάς.
Αυτό δεν το κατάλαβα, μπορείτε να μου το δώσετε περισσότερο.
Είπατε εσύ στην ομιλία σας κάνετε και μία ανοίξη για την ευθύνη των νέων, γιατί αυτοί οι βάλλοι έχουν ένα κομμάτι ευθύνης, δεν είναι όλα τα ισοπεδώνουμε. Άρα εκεί χρειάζονται κάποια όρια. Αυτά τα με αγάπη όρια, πόσο δύσκολα μπαίνουν και πόσο δύσκολα μπορεί να τα συγκρίνει.
Ναι, κατάλαβα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι το κεντρικό σημείο σε μια σχέση η οποία έχει δύο άκρα. Το, πώς το λέμε, τον συντηρητισμό και τον φιλελευθερισμό. Μια διάκριτο ανοχή και μια διάκριτη αυστηρότητα. Είναι κεντρικό σημείο το να έχουμε διάκριση πώς χειριζόμαστε αυτά τα όρια. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πότε στις συμπεριφορές των νέων υπάρχει όντως αναζήτηση, αγωνία και κάποια ηθική και κάποιος άλλος έρχεται και διαλύει. Ή κάνει κουβέντα με τέτοια παιδιά και μου λέγανε εμείς πάτερ δεν σπάμε περιουσίες ανθρώπου. Κάνουμε επιλογές. Πολυεθνικές, τράπεζες και αντιστεκόμαστε σε ένα σύστημα που ξυσιάζει τον κόσμο. Έχουν μια τέτοια επιλογή που τη στηρίζουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που σπάνε τα φανάρια στον δρόμο, σπάνε τα μαγαζιά, πάνε και παίρνουν πράγματα, έτσι να κάνουν την πλάκα τους. Χρειάζεται πρώτα να ξέρουμε αυτά τα πράγματα, να τα δουλέψουμε μέσα μας και να διακρίνουμε πότε κάποιος ξεκινά από μια ξερή κακότητα, στεγνή κακότητα και πότε κάποιος έχει μια συνειδητοποιημένη επιλογή. Αλλιώς διαλεγόμεθα και προσεγγίζουμε τη μια περίπτωση, αλλιώς την άλλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί μια συνταγή σε αυτό πώς είναι αυτά τα όρια. Έχει να κάνει με προσωπική εμπειρία του ανθρώπου και αυτή η προσωπική εμπειρία έχει να κάνει με την προσωπική ορίμανση. Αν κανείς δεν αναλαμβάνει ο ίδιος την προσωπική του ευθύνη στον χώρο που βρίσκεται, στην οικογένειά του, να μελετήσει τα γεγονότα μέσα στην καρδιά του, τότε θα θέλει συνταγές, θα θέλει νόμους να τον τακτοποιήσουν χωρίς κόπο. Όμως η εμπειρία της ζωής μας δείχνει αυτή τη λεπτή διάκριση και διαφορά, πότε όντως αυτή η αγάπη έχει όρια και πότε όχι.
Που με ανησυχεί εμένα σαν μάνα είναι το πόσο μπορεί ο διάβολος να επέμβει στους λογισμούς των παιδιών όταν αυτά τα παιδιά δεν είναι προστατευμένα.
Εσείς λέτε, αν κατάλαβα,
μειώνοντας όλη αυτή την πνευματικότητα.
Το ερώτημά σας είναι, εφόσον εσείς δεν έχετε μια πνευματική ζωή σωστή, επηρεάζονται τα παιδιά σαν να έχουν κάτι ανάλογο και άρα γίνεται ευάλωτο στον πειρασμό.
Οδηγεί σε πράξεις ακραίες τους ανθρώπους, όχι μόνο τους νέους, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πόσο ευάλωτοι είναι οι νέοι, περισσότερος ο λογισμός.
Εντάξει, είναι ευάλωτοι, όπως ευάλωτοι είμαστε και όλοι, και δεν υπάρχει άνθρωπος λιγότερο ή περισσότερο ίσως. Κοιτάξτε, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι όντως η δική μας στάση, η δική μας τοποθέτηση, η δική μας κατάσταση επηρεάζει τα παιδιά. Ένας δηλαδή γονέα, ένας πατέρας, μια μάνα, ένας γονιός που δεν έχει πνευματική ζωή, δεν θα δώσει κάτι ανάλογο εφόδιο στο παιδί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν θα δοθεί ένας τρόπος να βρει το δρόμο του, γιατί υπάρχει κάποιος που προβλέπει. Υπάρχει πρόνοια και αγάπη του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, εμείς αν κάτι δεν κάνουμε, μπορεί να το κάνει ο Θεός. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεύτερο, επίσης, αν εμείς δίνουμε τις δυνατότητες στο παιδί, δεν σημαίνει και αυτές τις δυνατότητες δόθηκαν σωστά. Μπορεί κάποιο παιδί από μικρό είναι στην εκκλησία να έχει φάει τόσο πνευματικότητα που να χουραστεί τόσο πολύ και να την έχει αηδιάσει. Και να μην θέλει ξανά ασχοληθεί με αυτά. Ή μάλιστα αν αυτή η πνευματικότητα δόθηκε με ένα στραβό τρόπο, τη δημιουργούν τόσα προβλήματα που δεν μπορεί να φανταστείτε. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση ένα παιδί να είναι άσχετο με την εκκλησία και να έχει πολλά προβλήματα. Μπορεί όμως και ένα παιδί που είναι στην εκκλησία να έχει φάει τέτοια καταπίεση, τέτοια στέρηση, που όχι τον Θεό δεν έχασε. Είναι άρρωστος και ψυχολογικά, γιατί έρχεσαι ψυχολόγος να του βάλει σε μια τάξη τα προβλήματα που έχει στην καρδιά του. Επομένως, η πνευματικότητα που δόθηκε είναι υγιής. Δεύτερο, δόθηκε με διάκριση. Τρίτο, και αυτός που δεν είχε πνευματικότητα χάθηκε από τον Θεό. Ο Θεός δεν νοιάζεται για αυτόν. Και μην μας πιάνει ο πανικός με τους δαιμονικούς λογισμούς. Πριν αυτούς προηγούνται άλλοι, οι δικοί μας λογισμοί. Οι φίλοι αυτοί λογισμοί που μας πελαγώνουν και μας ταλαιπωρούν. Ασφαλώς όμως είναι άδικο αν δεν πούμε ότι συνήθως ένα παιδί που μεγάλωσε μια ατμόσφαιρα που είχε την εμπειρία του Θεού και να απομακρυνθεί, όταν επιστρέψει έχει άλλες δυνατότητες και άλλη αντίληψη. Όχι όμως πάντοτε, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου σχέση με τον Θεό να έρθει τόσο απλά, τόσο καθαρά, που να κάνει τεράστια βήματα. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ σχέση με την εκκλησία και έρχονται και σου λένε: δεν ξέρω τίποτα, πες μου τι να κάνω, πάτε μου. Και παραδίδεται και αλλοιώνεται. Αυτά τώρα είναι δουλειά του Θεού πιο πολύ. Εμείς βεβαίως ευθύνη μας είναι ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε. Ένα καλό όμως, ένα κακό όμως να αποφύγουμε: τον φόβο, την απόγνωση και την απελπισία. Και ό,τι ελλείψεις έχουμε, να τις διαχειριστούμε σωστά, με το να μετανοήσουμε, τις κάνουμε προσευχή και να ζητήσουμε ο Θεός τις δικές μας ελλείψεις με τη χάρη του να τις καλύψει.
Πάτερ Βαρνάβα, να σε ευχαριστήσω πολύ σαν επιμέρους αυτής της ενορίας για την αγάπη σου, και επειδή ευκαίρος αγκαίρος συχνά, και εδώ το άκουσα σήμερα, κριτικάρεται η Εκκλησία. Είπες και εσύ πως η Εκκλησία δεν κάνει αυτό ή εκείνο, ή από την Εκκλησία λείπει αυτό ή το άλλο. Τελικά ήθελα μία διευκρινιστική απάντηση στο ερώτημα. Τι εννοούμε όταν λέμε Εκκλησία? Ποιος είναι Εκκλησία? Μόνο οι παπάδες ή οι ιερασοφορεμένοι? Δεν είναι το σύνολο βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών, δηλαδή οι περίολογος οργισμένοι νέοι που ασεβούν, δεν είναι και αυτή η Εκκλησία και μια διαπίστωση. Εκκλησία που απομακρύνεται από το Ευαγγέλιο δεν είναι Εκκλησία. Ταπεινά φρονώ πως χρειάζεται ο καθένας μας προσωπικά, εάν είναι έτσι, αλλά και όλοι μαζί να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας στην Εκκλησία, εάν έχουμε χάσει τον δρόμο της Εκκλησίας, να αναρωτηθούμε μήπως εμείς τελικά είμαστε η άσωτη γη και χρειάζεται να επιστρέψουμε τα νιωμένη στο σπίτι του Πατέρας μας που είναι η όντως Εκκλησία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, Πατήρ Στυλίνε. Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και διευκρινιστικά. Όταν κανείς κριτικάρει την Εκκλησία, την κριτικάρει γιατί είναι ο μεγάλος του έρωτας η Εκκλησία και η μεγάλη του ελπίδα η Εκκλησία και η μεγάλη του αγαπημένη Εκκλησία. Όταν κάτι το αγαπούμε και είμαστε ερωτευμένοι με αυτό, είμαστε πιο αυστηροί και περιμένουμε κάτι παραπάνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όχι μόνο τους ρασοφορεμένους, αλλά την κοινότητα, το σύνολο των πιστών. Και ασφαλώς δεν εννοούμε το σώμα του Χριστού ως μυστήριο, έτσι, το οποίο δεν προσβάλλεται, δεν θίγεται και δεν παθαίνει ζημιά, ούτε μολύνεται. Μιλούμε για τα μέλη της Εκκλησίας που είμαστε όλη την κοινότητα, οι οποίοι ήδη με τη ζωή μας γινόμαστε οι πρώτοι εχθροί. Γιατί ο άνθρωπος που είναι μακριά θέλει να δει το φως για να έλθει. Αν εμείς το φως δεν το παρουσιάζουμε ως φως και το μετατρέπουμε ως σκοτάδι, εμποδίζουμε και αυτούς. Ασφαλώς και αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας, γιατί απλώς βαφτίστηκαν, αλλά δεν επέλεξαν να είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας και κατά αυτή την έννοια έχουμε ευθύνη, αν εφόσον επιλέξαμε να είμαι θα συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, αυτό που εκφράζουμε, αυτό που δείχνουμε είναι η πραγματική Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, να επιστρέψουμε ως άσωτοι. Ζώντας ως άσωτοι δίνουμε δυνατότητες και στους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη σας και την υπομονή.